NRK-nyheter klokka 22. Regjeringen foreslår å forby sal av energidrikk til barn under 16 år. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, Oddmann Mostak, forklarer hvorfor.
Energidrikk inneholder veldig mye koffein og kan ha en del helseskadelige effekter for barn, og du trenger ikke et stort inntak, altså du kan drikke en halv boks, og det er nok til at disse negative helsekonsekvensene kan komme, og det kan være at man mister søvnen, det kan være rastløshet, men i ytterste konsekvens så kan det også ha mer alvorlige helsekonsekvenser som på hjerte-karsystemet og sentralnervesystemet.
Leder i Unge Venstre, Omar Svendsen Jagci, kaller det et dustete forslag.
Ja, jeg mener at dette er i rekken av flere forslag Arbeiderpartiet har hatt det siste tiden, av dusteforbud som de vil innføre i Norge. Jeg synes det egentlig er ganske ikonisk og ganske morsomt at man mener at du skal kunne straffes i loven, kastes i fengsel som 15-åring, men det å drikke en Red Bull, nei, det får du ikke lov til. Og jeg synes egentlig at Arbeiderpartiet de burde slutte å oppføre seg litt sånn som morra til alle ungdommene i Norge, og la folk få være litt mer i fred, slutte å sy puter under armene på ungdommene våre, og la de få frihet under ansvar.
Mannen i 50-året som arrestert etter at flere titall personer ble påkjørt i Liverpool i går, mistenkt for drapsforsøk og ruskjøring, opplyser politiet. Det var etter en feiring av seriegullet til Liverpool i Premier League at en bil kjørte inn i folkemengda. 11 personer ligger fremleis på sykehus, men politiet sier i dag at ingen lenger er livstrugende skadde. Motivet for påkjøringene er fremleis ikke kjent. Det kan bli streik i stat og kommune i løpet av kvelden og natta. LO og YS sitter nå i mekling med KS og Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet i Riksmekleren. Dersom det ikke blir semje, blir kring 13 000 kommunsbyrået. Bildet viser galakser 4,5 milliarder lysår fra jorda, og det tok 120 timer med fokusering på ett punkt i verdensrommet for å ta bildet. Aldri før har teleskopet kikket så nøye på et enskilde punkt så langt ute i universet, opplyser astronomene. Bildet viser også lys som bøyer seg rundt galaksene, og det er dette astronomene er mest interessert i. NRK Nyheter, Vidar Reidhammer.
Men inn i språksnakkens time, der vi hver uke plukker kanskje akkurat ditt spørsmål sendt inn til oss i appen NRK Radio. Og har du ikke sendt inn et spørsmål ennå, ja, da kan du jo gjøre det nå. Og så kommer det kanskje med i neste episode. Eller si en førstkommende episode, for hva er forskjellen på førstkommende og neste? NTNU, Brita Ramsevik Riksem, velkommen nå til deg.
Hallo, hallo.
Sist, men ikke minst, første amanuensis i anvendt språkvitenskap ved NTNU. Ellen Andenes, du også her.
Hei, alle sammen.
Hei. Jeg heter Lydia Gieselmann, og la oss starte med et spørsmål fra Hokari. Vi har et svært stort ordforråd i Norge. Jeg tenker på alle dialektene med alle sine spesielle ord, som sakte, men sikkert blir borte fra språket. Det blir nok mange plasser jobber lokalt med det her for å ta vare på ord og uttrykk. Har vi et overordnet mål eller ansvar i Norge for å bevare dette? Beste helsing, Kari. Ja, det er et stort spørsmål, eller mer filosofisk, jeg vet ikke. Har vi et ansvar i Norge?
Det finnes ikke noen institusjon på et nasjonalt nivå som bevarer dette.
Nei.
Men vi må tenke at det finnes ikke heller en institusjon som bevarer det muntlige språket når det gjelder nynorsk og bokmål i Norge. Så det er ganske spesielt når vi tenker på dette, hvis det er muntlige.
Ja.
Så hovedprinsippet er at det som reguleres er den skrevne, ikke sant?
Mm.
Men at alle kan snakke på sine varianter. Så på en måte vi kunne nesten si at alle har lov til å snakke dialekt.
Ja.
For å si det sånn, ikke sant?
Det tar jeg til meg til alle som prøver å pinpoint hvor er det nå dialekten min er fra.
Ja,
den er muntlig, og den er funnet på litt selv.
Yep.
Og det er lov.
Ja, ja, ja. Selvfølgelig. Men det som finner 150 000 ord til sammen, de som jobber med leksikografi på norsk, som er ikke tilfelle med meg, har fortalt meg at de er ganske, la oss si, at de føler seg ganske fornøyde med hvordan det representeres i dialektvarianter, og til og med i norsk.
Ja.
Så det det som kommer nærmeste, fra det jeg forstår.
Ikke sant?
Det var ikke en offisiell ting. Det var et prosjekt,
ja.
Ikke sant? Men det ganske god. Hvis vi sammenligner det, for eksempel med situasjonen i Spania, eller situasjonen i Frankrike, og andre språk, hvor det finnes en ganske sterk tendens til å forvente at alle snakker på bare en variant. Dette skjer ikke i Norge.
At alle i hele landet snakker på en måte?
I hele landet, og til og med i andre landet. Hvis vi tenker på spansk, som også latinamerikansk spansk.
Ja, ikke sant? Det jo flere dialekter i Spania også, eller?
Veldig mange, veldig mange. En ting som overrasket meg veldig mye da jeg flyttet til Norge, var at i NRK, for eksempel, det helt ok at du har forskjellige personer som snakker på sitt dialekt.
Ja, det har vel ikke alltid vært sånn?
Nei.
Ikke alltid, ikke sant?
Fordi det var vel litt mer... Altså, i Sverige har de også... De kanskje dratt den litt lenger, at de... Den regelen med at man må snakke, hva skal du si, bokmål på TV, at det var litt strengere der også.
Man skulle snakke noe som man oppfattet da som kunne være fellesnevner for hele landet.
Mm. Hvordan tror du, Elin, at det har hjulpet på forståelse for dialekter med at det blir åpnet opp?
Jeg har en følelse at egentlig det går mest en få tillatelse til å bruke sin egen dialekt. Men... Hvem gir tillatelsen? Hvor kom den fra? Og det er klart, det er jo også omstritt det her, fordi at for eksempel for nye mennesker i Norge, så kan det være ganske krevende å forholde seg til Jæren det ene øyeblikket, Oppdal det neste.
Ikke sant? Ja. Jeg kjenner jo selv at jeg har jo ikke jobbet i sånne seriøse nyhetsprogram, mens i de tingene jeg har laget så langt, hvis at jeg vet at et ord kanskje ikke det samme på alle dialekter, mm-hmm. så sier jeg kanskje det originale først, og så sånn, bare for å innføre det rent sånn, for å være litt ja, som Kari skriver her, om vi kanskje har et sånn ansvar for å prøve å pakke det inn til folk.
Ja, så kan en jo legge til at eksponering er jo den viktigste faktoren for å lære seg et nytt språk eller en ny dialekt, så når en blir eksponert for dialektord og uttrykk i radioen, på TV og i samfunnet for øvrig, så øker jo det sjansen for at flere forstår flere dialekter.
Mm. Har det forsvunnet mer enn det har kommet inn av spesielle ord på norsk?
Det tror jeg et veldig vanskelig spørsmål.
Det kommer til å være veldig vanskelig å vite, ikke sant?
Ja.
Fordi, ok, når vi tenker på dialekter, veldig ofte vi tenker ting som for eksempel trondersk, ikke sant? Men da glemmer vi at innenfor trondersk, det finnes også varianter.
Ja.
Ikke sant? Så når du legger alt sammen, talene av ordene som du kan i prinsipp måtte bevare, hvis du vil bevare alle, kommer til å være enormt.
Ja.
Og så er det jo sånn at språk er jo alltid endring. Både, altså vi er i kontakt med forskjellige andre språk eller andre dialekter, og det kommer inn nye ord som vi har bruk for, og ord som vi ikke lenger har så stor bruk for, de forsvinner ut. Det er liksom den naturlige rytmen til språkutvikling.
Ja.
Ja, det er det absolutt. Det er den naturlige rytmen, men så er det en del ting som er litt vanskelig å forklare med at de er ikke aktuelle lenger.
Mm.
For eksempel så er det ikke så mange nå som kaller andre for tølper, slabbedask, slingel, kjeltring eller umulius.
Nei.
Som var helt vanlig for noen 10 år siden. Men jeg tror ikke vi har noen færre slabbedasker eller tølper eller slingler eller umuliuser nå enn vi hadde da jeg var barn.
Det tror jeg du har rett i.
Og det klages like mye over ungdommen nå som før. Men det er ingen som lenger snakker om at unger blir frekke og rampete fordi de er kommet i slyngelalderen. Det var brukt både på 1800-tallet og 1900-tallet.
Ikke sant? Mm. Mm-hmm. Så vi har ikke noe institusjon?
Offisielt. Nei, ikke noe offisielt.
Vi er ikke offisielt pålagt å ta vare på spesielle ord og dialekter. Men alle kan jo prøve litt å innføre et eller annet ord, da. Det er jo litt artig.
Det er jo vi som må ta det ansvaret.
Ja, selvfølgelig.
Sant? Alle kan gå rundt og være litt mer slyngel. Vi hadde en samtale ved frokostbordet, der vi snakket om airfryer. Og jeg kom til å si at dette var noe jeg hadde lyst til å investere i, så mye at jeg hadde lyst til å kjøpe det. Min mor gjorde meg da oppmerksom på at dette var feil bruk av ordet, da man ønsker at det skal gi profitt I form av penger. Vi lurer derfor på hvordan dette ordet har endt opp med å bli brukt I sånne setninger. Jeg tror at det blitt brukt for at man investerer I et produkt, og I stedet for penger får man heller lykke og glede I gjengjeld for kjøpet, mens min mor tror at dette kommer fra å ha blitt brukt humoristisk. Kan dere oppklare dette? Ja, Ellen har innsender og garantert flere misforstått det å investere.
altså, nå skal jeg ta på meg Kong Salomon-hatten.
Ja.
Mm-hmm. For Norsk etymologisk ordbok definerer investere kort og godt som å plassere kapital I noe.
Ja.
Hun støtter for sitt syn I det Norske Akademis ordbok, for der står nemlig at man også kan bruke investere nettopp litt spøkefullt om å bruke penger, for eksempel å investere I et par nye sko.
Ja.
Men hovedbetydningen ikke den eneste betydningen. Det senlatinske ordet investere, eller vestire, betyr å kle eller dekke eller utstyre. Vi finner det blant annet I låneordet vest. Og Naub forteller også at vi har betydningen bruke tid, penger eller krefter på noe som man regner med vil lønne seg over tid, på den ene eller den andre måten. For eksempel ble det sagt at Gro Harlem Brundtland hadde investert hele sin politiske arbeidskraft for å få Norge med I EU.
Ja.
Mm. Og I begge tilfeller så dreier det seg jo om å få en form for avkastning, men den behøver ikke nødvendigvis være I form av penger. Der jeg enig med innsenderen. Brundtland tenkte kanskje at et EU-medlemskap ville være verdifullt av flere grunner enn akkurat økonomiske. Og for oss privat så gir det jo også god mening. Å snakke om avkastning I form av trivsel, glede, forståelse, gode opplevelser.
Ja, det blir jo kanskje bedre mat også hvis at de får brukt en airfryer.
Ja, altså jeg investerte I en airfryer selv, jeg.
Ja, og ja. Du bruker investering nå.
Ja, jeg investerer både det ene og det andre. og jeg synes at jeg får avkastning I form av både enklere hverdagsliv, god mat, sprøere pommes frites og litt lavere strømregning.
Ja.
Så alle skal med.
Ja, da sparer du jo penger også. Mhm. Sånn rent ordboksmessig så har mora rett her.
Nei, bare hvis vi sier at hovedbetydningen den eneste som gjelder, men sånn ja. Det jo ikke.
Nei, ikke sant? Man kan jo tjene på sosial kapital også.
De har begge rett, vil jeg si.
Ja, da blir det fred ja. I huset.
Ja, det var Kong Salomo-hatten.
ja. Ho, Elin.
Og hvis en søker litt enkelt da, med stikkord og maling og hell I dag, så... får en jo bekreftet at det her et etablert uttrykk. Mange treff, mange gode råd om hvordan en skal unngå de her helligdagene, uten at det blir stygt. Men så må en jo se litt nærmere på ordbøket, og da får en treff på det I norsk ordbok og I Naob, med betydning av liksom, et dårlig arbeid, eller at det en del av flate som man har hoppet over under en behandling. Mm. Men det står ingenting der om opphavet, så langt. Så her måtte vi grave litt videre.
Jeg tenkte jo nå først at, spørsmålet handlet om hvorfor heter det helligdag, at man kaller en rød dag for helligdag, men det har ingenting med kalenderen å gjøre her.
Nei, det ser ikke sånn ut, ikke I forbindelse med malinga I hvert fall.
Ikke sant? Ja.
Men jo, måtte jo grave litt videre som sagt da, og da gikk jeg til Nasjonalbiblioteket, Og der fann jeg en slags handbok, overflatebehandling mot korrosjon av alle ting. Men bakerst der så var det ordliste som oversatte mellom norsk og engelsk, og der fann jeg ut at det her finnes jo selvfølgelig også på engelsk, og da var det holiday. Da kan en jo gå videre til Oxford English Dictionary og sjekke litt der, og det oppført med samme betydning. Det en flekk som litt utilsiktet blitt stående igjen etter maling. Men fortsatt ingen forklaring. Det som litt skjev, at det en holiday som betydning av fridag, ikke nødvendigvis helligdag.
Ikke sant?
Men den her undersøkelsen min stopper ikke der.
Nei, det...
Når jeg først I farta, da finner en masse fint, fordi jeg fant også jeg sier det til et amerikansk malefirma, som sa at nei, men det var ikke så enkelt som at maleren tok en fridag, fordi opphavet kunne spores helt tilbake til 1700-tallet. Det står oppført I en ordbok, Francis Gross, A Classical Dictionary of the Vulgar Tongue. Ja, ja. Og da var det helt konkret knytt til vedlikehold av båter, der mannskapet da skulle enten male dekk eller kjære skroget på båten. Og det ble beskrevet som en veldig intens og vanskelig oppgave, sånn at hvis en da hoppet over eller glemte en liten flekk, så ble det litt sånn hånlig kalt en fridag da. Mm. Så det er der, så vidt som jeg kan forstå, det opprinnelige opphavet kommer fra.
Jeg vil gjerne skyte inn at da jeg var barn så ble dette også generalisert, for vi fikk kjeft hvis vi ikke hadde vært flinke nok når vi klippet plenen.
Ja.
Mm. Helligdager.
Mm. Altså, du har vokst opp med det som et begrep
også? Ja, ja, både der lærte å male hus altså, og
den på rett måte for å unngå helligdager der. Og,
ja. Ikke sant? Mm. Men kaller man da, er det flekk? Man har glömt som heter helgdag.
Ja.
Här är det en helgdag
ja.
Typ.
För då hade du hoppat över den och så hade du har tagit en fridag.
Utroligt bra då, hvis man prövar oss ha mindre engelsk i vokabularet sitt då, för det är typiskt att säga mist a spot.
Ja.
Kan alla som hör på nu börja och säga, jag ser en helgdag där och
ja. Ja. Ja, det vill väl inte grejt det. Jeg har hatt sommerjobb og drev med maling, ja. Men 19 år gamle Brita tok ikke inn, eller ble aldri eksponert for året heller i dag.
Nei, jeg er heller
aldri. Fordi du gjorde det skikkelig.
Ja,
så det
var ikke, selvfølgelig.
Det
var ikke
heller
i dag av deg.
Du vet, hvis den langsgående bort etter hele skutesiden, så kan du ikke kalle det en flekk.
Nei, stripe.
Ja, ja.
Ja. Nei, da, men det var en artig reise inn i det begrepet.
Vi har fått et spørsmål I appen NRK Radio som jeg selv trenger å få svar på. Førstkommende eller neste? Hva forskjellen? Antonio, du smiler lurt. Har du fasit?
Jeg tror at jeg har en liten forklaring.
Ja.
Men vi skal teste det her sammen.
Bra.
Okay, så jeg tror at det som skjer at neste krever et minimal avstand mellom nåtida o tiden I framtida de pekertil.
Mm.
Okay? So la oss teste dette. So det som jeg tror skjer her, at for eksempel la oss si at I dag fredag.
Mm-hmm.
O jeg ens quiero referere til sendag. Ikke sant?
Mm-hmm.
La oss tenke til sendag samme uka, mener jeg selvfølgelig.
Ja.
Okay, so da, først kommende sendag helt perfekt. Ikke sant?
Ja.
For det krever ikke noe minimal avstand. Men hvis jeg sier neste sendag, hvor mange av dere tenker at det samme uke? Ingen?
Jo.
Du tenker at det kan være samme uke?
Jeg vil tenke at det fortsatt samme veke.
Ja, fredag, da begynner det å bli litt sånn...
Ja, den kanskje litt
mellom fredag og søndag?
Jeg vil spørre.
Det var det gode
dager. Ja, det kanskje litt kort, men fra fredag til søndag.
Ja,
men hvis... hadde du satt det på onsdag,
okay, så... Så la oss tenke på den minimale avstanden.
Mm-hmm.
Ok, så la oss snakke om måneder.
Ja.
Så vi I mai.
Mm-hmm.
La oss si at jeg forteller dere neste juli. Hvor mange tenker at det samme år?
Oi... Ja, det må jo være neste år.
Du liker det ikke?
Ja.
Ja, det, ja.
For deg det neste år?
Ja, for det jo bare en juli.
Neste år, ja.
Det jo bare en juli.
Og for deg?
Ja, jeg tror faktisk neste år, fordi...
Ok, veldig bra. Ja. Og da, la oss tenke om årene. La oss tenke at vi I desember.
Mm-hmm.
Og jeg ser neste januar. Hvilke januar refererer jeg til? Det som kommer...
Jeg tenker jo mer at det rart januar, å si neste...
Neste de sier at de... Ja, selvfølgelig, veldig ofte. Neste det samme som førstkommende, men veldig ofte det ikke det.
Nei.
Og da de anbefaler at hvis man tenker at de fleste vil komme I stus, bruk noe annet. Bruk noe som førstkommende hvis det du mener, eller bruk to år, eller det som du vil.
Ja.
Så med andre ord, det neste noe, så vi vet at dette varierer.
Ikke
sant. Ok, så det den første. Den andre at det veldig klart at neste krever noe avstand mellom nåtida og tiden du peker til. Og den tredje, som man kan forvente, at forskjellige språkbrukere vurderer hvor mye avstand det må være I samme situasjon.
Ja, det jo alltid en avsender og en mottaker, uansett hva man sier,
akkurat,
så man kan jo tolke det.
Men sannsynligvis når vi snakker, så hvis vi I desember og jeg sier neste år, så vi I 2025, alle skulle tenke 2026, ikke sant? Ok, så det ser ut at hvis vi tenker på årene, minimal avstanden ok for alle. Hvis vi tenker på måneder, det varierer, til noen der ok, men jeg tenker ok, så det samme år, andre trenger at det kommer I år, førstkommende år, selvfølgelig. Mm. Og hvis vi tenker på dager eller uker, da det også veldig mye variasjon.
Ja.
Men jeg følte at mestparten av oss liker det ikke. Ikke sant?
Nei. Så, ja. men det du sier at førstkommende og neste egentlig det samme, men at det også kan variere litt hvordan folk...
Førstkommende supertidelig, det det som kommer nærmest,
ja.
Ikke noe problem. Men det ser ut at neste på norsk, fordi jeg tror ikke at det tilfelle på engelsk, men at på norsk neste krever en minimal avstand.
Mm.
Nærmeste må ikke være for nær, for å si det sånn.
Mm.
Ikke sant? Og da, hvor mye avstand det finnes mye variasjon. Jeg antar at det må ha noe å gjøre med kontekst, det som man tenker kan være relevant. Selvfølgelig hvis norsk har andre ord til å referere til samme, så for eksempel, hvis i dag er fredag, jeg tror ikke at noe skal tenke at neste lørdag er i morra.
Nei.
Ikke sant? For de vel er det her i morra. Ikke sant? Det kan skje, jeg vet ikke, at førstkommende lørdag føler så solidt merkelig ut hvis jeg mener samme uke, ikke sant?
Mm.
Og det rett og slett fordi vi har et annet uttrykk.
Ja.
Så hvis de to i kompetisjon, det ser ut at neste alltid krever litt avstand.
Ja.
Det kan ikke være furnar.
Nei, for jeg kjenner at hvis det hadde vært onsdag i dag, og noen sier neste helg, så går hodet mitt direkte til førstkommende helg, for jeg tenker at den neste helgen som kommer, den som kommer om et par dager. Men så kan noen være, nei. Helga etter der.
Selvfølgelig, akkurat. Og da det to forskjellige tolkninger om hvor mye det minimal avstand.
Ikke
tenker
sant?
Tenker jeg.
Så da får man heller bare dobbelt sjekk, eller si ikke no, men, helga som kommer.
Mener, dette skjer veldig ofte med mange uttrykk i språk.
Mm.
Så den typiske situasjonen mye. Så hva regner som mye? Hva regner som nok?
Mm.
Ikke sant? Så kanskje vi snakker om akkurat samme mengde, i forskjellige kontekster, du og jeg kan være uenig om hva regner som mye, hva regner som nok, og så videre.
Ja.
Jeg tror at dette mer eller mindre samme situasjon, at det krever noe avstand,
ja.
Hvor mye den avstand varierer mellom selvfølgelig kontekster og også språkbrukere, tenker jeg.
Så for å svare, hva forskjellen? Vel, det flytende.
Den ene flytende, den andre ikke flytende. Så førstkommende helt direkte, der det som nærmest, period. Neste, litt avstand. Og problemet, vi har ikke noe som faktisk måler hvor mye avstand man trenger.
Da, kjære innsender og alle dere også som kanskje blir forvirret, bare gi et kontrollspørsmål for å få
akkurat,
riktig svar.
Akkurat, hva er nok?
Ja, veldig lurt. Hva er nok?
Ja. Hvor mye er nok? Men det skjer ikke med andre språk. Det er helt overraskende, fordi aprende, sikkert ikke på spansk, aprende med engelsk, det skjer ikke med engelsk. Next Monday, trenger ikke at det minimal avstand. Nå supermerkelig på norsk.
Det noe jeg spør, hva førstkommende spørsmål?
Jeg lærte et nytt ord av å se komedien Scary Movie 4. Der brukte den norske oversetteren ordet våg for å beskrive grugget man har i øyekroken når man våkner om morgenen. Det sjeldent at jeg snakker om våg, men når sjansen byr seg, så bruker jeg ordet. Men det virker som om at ingen andre enn meg har hørt om våg. Det Scary Movie 4-oversetteren som har diktet opp ordet? Hva heter det ellers? Ja, en kan lære så mangt av film, Ellen. Våg, det oversetteren som har funnet på?
Nei, det det absolutt ikke.
Nei.
Og her har vi jo nettopp en forbilledlig språkbruker som får tak i et norsk ord og bruker det så ofte en kan.
Mm.
Altså, dette et riktig gammelt norsk ord. Det kommer fra den norrøne våger, og det står i alle de ordentlige ordbøkene.
Mhm.
Og det betyr altså noe sånt som materie eller puss.
Ja.
Og våg finnes ikke bare i øynene. Både Bjørnson og Unnset skrev om våg.
Det ser ut som ikke at jeg vet. Ja.
Men altså, ifølge Naob så brukes ordet våg i denne betydningen, det betyr jo flere ting, mest i dialektene. Men denne lytteren og vennene til denne lytteren er nok ikke vant med det da.
Mm.
Eller har ikke vært vant med det. Men vil nå bli vant til det. Tidligere så ble var også brukt i denne betydningen. Og selv har jeg hørt både våg og var, puss og groms, for det som vår lytter kaller det grugge man har i øynkroken når man våkner.
Ja, Jeg vokste opp med en som kalte det for øyebæsj. Da tenker jeg også at våg kanskje litt fint å ta inn I språket ja. Sitt. I en tidligere episode var det snakk om et stykke menneske, og at det ikke riktig, som et kakestykke. Men det språksnakk ikke sa, eller var klar over, det skal være et stykk, ikke stykke menneske, når det snakk om antall. En hører ikke hjemme der. Ja, Brita, hva tenkte du om det?
Ja, det var jo jeg som svarte på det her spørsmålet tidligere I år, og du må jo bare takke for en veldig observant lytter.
Mm-hmm.
Og jeg vil si at svaret at lytteren har litt rett og litt feil, altså både ja og nei.
Mm.
Fordi både stykk og stykke, det to forskjellige ord, men det I slekt, og begge kan brukes I betydningen eksemplar. Så for å ta det eksempel vi hadde sist, så kan jeg si en kiwi koster 10 kroner stykk, eller en kiwi koster 10 kroner stykke.
Ja.
Og hvis en snakker om menneske, da, så kan du si at det kom 5 stykk til middag, eller 5 stykker til middag. Ja. Og begge deler ikke greit. Forskjellen mellom det her at stykk, det et ubøyelig ord som bare har den betydningen. Det blir ofte brukt I det her faste vendinger som per stykk, 4 stykk, og så videre. Mens stykke, som vi snakket om sist, da, det har en del flere betydninger I tillegg. For da kan jeg jo ha det her en del av noe, som et kakestykke, en strekning, et teaterstykke, og så videre.
Ja, du la jo til at det stykker.
Ja, det jo en flertalsbøying der, altså 5 stykker. Og den flertalsbøyingen jo tydeligere på bokmål. Enn på nynorsk, for eksempel, for der vil du ha et stykke, flere stykke.
Mm.
Og det kan jo være tilfellig en del talemål med, at den bruker bare E, som lytterne har reagert på her, og ikke den ER-endingen, som gjør det tydeligere I bokmål. Da.
Ikke sant?
Altså, jeg bruker jo bokmål, og jeg ville bli litt forferdet hvis noen snakket om et stykke menneske, for det lyder for meg som da menneske oppstykket.
Ja, det var jo det som var det opprinnelige spørsmålet som vi snakket om sist.
Ja,
fordi at den sier jo et kakestykke, og da det jo en bit av kaka. Så hva da et stykke menneske? Men vi konkluderte vel da med at det et eksemplar, og at vi kan være 5 eksemplar menneske til middag, for eksempel. Da.
Ikke sant?
5 stykker til middag.
Ja. Eller 5 stykk, som
Eller,
jeg har
sagt. Ja.
Hvorfor påkaller folk styggen selv når de føler fare? Og rop, faen I helvete og djevelen steike, synes helt vanlig. Det noe hjelp å få fra språksnakk? Hvorfor brukes de begrepene? Hva har folk sagt opp gjennom tiden? Ja, Ellen, nå måtte jeg jo rope ut litt greier her. Det jo naturlig å rope ut når man blir litt redd eller sur, men hvorfor?
Det kan du si. Og altså, jeg må si med en gang, ja, unnskyld selvfølgelig hvis det nå kommer noen støtende ord.
Jeg beklager, jeg men, også leste bare opp spørsmålet.
Ja, sånn må det være. Men altså, det kunne jo vært veldig gøy å vite hvordan vikingene faktisk bannet.
Ja.
Men det vet vi dessverre ikke, de var veldig slumsete med å gjøre lydopptak.
Rart med det.
Altså, Rut Vatvedt Fjell, som har skrevet norsk banneordbok, forklarer banning som en slags ordmagi. Som vi bruker til å forsterke utsagnene. Og vi vet jo at kristne alltid har sverget ved å nevne Guds navn, etter hvert også ved Guds blod, eller kors, eller noe annet som var knyttet til Gud da, I latinsk land ofte til Madonna. Etter reformasjonen på 1500-tallet så dreide fokuset her I Norden seg over til djevelen og helvete.
Mm.
Og påkallet djevelen har ikke samme kraft I land utenfor Norden.
Mm-hmm.
Der det I større grad ord som har med kjønn, sex og avføring å gjøre, ja. Som har den særegne kraften.
Mm.
Og de eksemplene som lytteren vår kommer med, det de eksempler på det vi kaller for ekspressiv banning, altså uttrykk for sterke følelser som sinne, frykt, forskrekkelse. Sterke følelser krever sterke uttrykk. Og når det oppstår situasjoner som vi opplever som farlige, særlig hvis de oppstår litt plutselig, så det mange som mer eller mindre ufrivillig bryter ut I noen banneord.
Ja, da man stubber tåa I bordkanten, for eksempel.
For eksempel. Uff. Og akkurat hvilke ord som brukes, det kan variere. Og ikke bare mellom personer og sosiale grupper, men også mellom geografiske områder og delkulturer. Innsenderen skriver om «Fan I helvete», som jo en helt konkret referanse til djevelen selv og hans rike. Og djevelens steike, som forteller hva djevelen kommer til å gjøre med oss, eller kan komme til å gjøre med oss der nede, I helvete, I likhet med hakke, fortære eller skjære. Et annet sted I landet, I et annet sosialt lag, med andre språkbrukere, så ville det kanskje ikke vært djevelen som ble påkalt, men vår Herre, og herregud, Gud hjelpe meg, trøst og bære. Eller, nå om dagen, kanskje ord lånt fra engelsk da. Mm. Mange, særlig unge, bruker jo ord som fuck og shit. Og interessant nok, så oppfatter norske mennesker ikke det som så veldig sterke baneord. Særlig de britisk-engelske gjør det.
Ja.
Så, ja. Så man kan gjøre litt uheldig inntrykk der. En del moderne banning jo også hentet fra andre språk enn engelsk. For eksempel sånne uttrykk som krenker ærbarheten til noens mor. Altså horunge eller morapuler.
Ikke sant?
Mm. Så har vi variasjoner da, ikke sant? Noen vanebannere, og banner nesten rutinemessig, så å si uten å merke det selv. Mens andre veldig omhyggelige med ikke å banne. Og noen produserer veldig kreative og kunstferdige banneuttrykk. Bjørnson beskriver et sted en offiser som hadde utviklet banning til sin spesialitet, og når han inspiserte soldatene på oppstilling, så kunne han begynne på en ed ved den ene enden av kompaniet, og holde den gående helt til han sto ved den andre enden, og et kompani sånn 100-200 soldater. Mm. Så det de sosiale miljøene, og jeg tror jeg må få sitere Ivar Aasen, som på 1840-tallet lagde en beskrivelse av Lærdal. Der beskrev han hvordan, og nå siterer jeg, «De frykteligste eder som noe menneske kunne opptenke, fullkomment gjengse og brukes uavladelig, ikke blott I hissighet, men endog I den vennligste samtale.»
Ikke sant.
Så lærdølene, de var altså vanebannere.
Det fint for oss nordlendinger, for jeg føler vi har fått litt sånn stygt
ja.
Syn på det.
Dere ikke alene.
Nei.
Men I tidligere tider så kunne man faktisk straffes for å påkalle religiøse eller overnaturlige krefter, og det kan man vel ikke lenger. Men det hefter fremdeles noe forbudt ved de ordene. Og foreløpig så det altså Gud og djevelen som hovedkilden til norsk banning, og det som noen kaller nestenbanning, som vi har veldig mye av, altså et hopetall av omskrivninger av de tabuiserte ordene. Og vi har mange flere nestenbaneord om djevelen enn om vår Herre.
Mm.
I brevet sitt så bruker jo innsenderen vår et annet ord for djevelen, nemlig styggen selv. Det brukes jo ikke da som banning, men likevel. Altså omskrivninger.
Mm.
I det moderne, sekulære Norge så det vanskelig for oss å forstå hva forbannelser og bønner faktisk betydde for forfedrene våre. Fremdeles så det mange som plages når andre banner, mens mange andre betrakter banning bare som litt sånn konvensjonelt mer eller mindre stygg eller upassende ord, som man helst unngår I hvert fall I formelle sammenhenger da. Det ikke lov å banne fra Stortingets talerstol.
Det en regel?
Det en regel.
Ja.
Kongen banner ikke nyttårstalen. Det ikke en regel I den forstand, men vi vet det.
Ja.
Da på en måte banning blitt et spørsmål om stilnivå, mer. Og det vi da ikke får tak I, det hvilken kraft bønner og forbannelser hadde da, for tidligere generasjoner. Og jeg sier bønner og forbannelser fordi du I slekt med hverandre.
Mm.
De kommer fra samme språklige opphav I sanskrit, der det betydde å si noe ekstra høytidlig eller hellig.
Ja.
Og både bønner og forbannelser påkaller høyere makter, og begge springer ut av en tro på at ordene I seg selv har kraft. Da.
Ja.
Jeg kan si litt om nestenbanning. Eksempler. For mange av de uttrykkene vi bruker I dag, og som vi ikke opplever som så veldig sterke, kanskje, de forvanskninger av banneuttrykk. Og det jo interessant at mange av uttrykkene bevarer litt kraft, selv om mange av tabuene ikke så sterke lenger, og selv om språkbrukerne ikke klar over den opprinnelige betydningen.
Mm.
Det for eksempel ikke mange nå som synes at Søren Klype noe særlig dramatisk, men historisk var det det.
Mm.
Ja, for Søren var en omskrivning av Satan. Og Klype pekte mot at han kløp syndere med glødende tenger.
Mm. Oi, oi, oi.
Fryktelig, ikke sant?
Her kommer... Alt jeg har prøvd å sagt, her det er ikke bra det heller, nei.
Jo, det jo disse forestillingene da om at etter døden skal vi enten til himmelen eller til helvete, og vi må gjennom skjærsilden for å bli renset for våre synder.
Ja.
Andre eksempler på sånn uttrykk som vi ikke kjenner igjen stort sett, det better dø, som brukes mange steder i landet.
Better dø?
Ja. Det betyr Guds bittre død.
Oi.
Ja. Pina død en forvanskning av Guds død og pine. Altså Jesus på korset da.
Ikke det også fra egentlig Jesus?
Jo, absolutt. Absolutt.
Det kan språk snakkes langt over våre landegrenser. Neste spørsmål har reist helt ifra Spania. Hei. Vi bor i Merida i Spania. Vi hører språksnakk hver søndag. Dere snakker også om andre språk. I Spania har vi en stum H som ikke påvirker uttalen i noen ord, så vidt vi har oppdaget. Det samme gjelder også i kombinasjonen CH. Uttalen blir lik om H-en utelates. Hvorfor da en stum H? Har andre språk stumme bokstaver som ikke har noen betydning for uttalen? Hilsen fra to faste lyttere i Spania. Hola, Antonio. Antonio, den ja. Må jo nesten
gå til det. Hola, som faktisk har en H.
Ikke sant?
Ikke, det var det, veldig, veldig,
det første jeg kom på selv som eksempel.
Veldig relevant, eksempel. Yes. Nei, det ikke veldig ofte at dette skjer. Så her snakker vi om bokstaver som aldri korresponderer en lyd i en vitt språk. Mm. Dette skjer ikke veldig ofte.
Nei.
Når det skjer, det typisk for de normansette ortografien, normansette rettskrivning, man har et ønske å minne folk om etymologien. Og dette tilfelle med H-en på spansk.
Mm.
Så når vi har en H på spansk, det nesten alltid for de enten. Det var en H på latin, som faktisk også var stum. Så det var gammel latinsk som hadde en H som var en aspirasjon, men i den klassiske perioden den H-en hadde allerede forsvunnet. Men ok, uansett, de bevarte dette i ortografien, så der enten for de latin hadde en H, eller for de burviseter en H, latin hadde en annen konsonant.
Mm.
På spansk, veldig typisk en F.
Ja.
Så for eksempel, hambre, som er sult på spansk, på latins det var famine, den første F forsvunnet, og da mest parten av varianter, ikke har noe lid som korresponderer den H. Det rett og slett til å minne om etymologien.
Så den H-en der egentlig kun for å bevare historien i språket?
Nettopp. Ok, så selvfølgelig mest parten av folk vanligvis bryr seg ikke om det kommer fra latin, eller hvordan man pleier å si dette på latin. Men vi må huske at de som setter rettskrivning vanligvis har en klassisk kultur, og når det gjelder, slik det tilfelle på spansk, det supertypisk at de har studert latin i mange år, og de setter stor pris på at, la oss si, for å si det veldig enkelt, når man bestemmer på normativ spansk, hvis noe ok, eller ikke ok, hvis det la oss si, skikkelig spansk eller ikke, den største argumentet om det kommer fra latin, eller hvis det mer eller mindre som det pleier å være på latin eller ikke.
Mm.
Og dette gjør at de som setter rettskrivning på spansk, setter stor pris på å minne folk at dette kommer fra latin, og hvordan det var på latin, og så videre.
Ja, men den her stumme H-en det snakk om en H som i starten av et ord, eller er det generelt H?
Det nesten alltid på starten. Det av og til i midten av ordet.
Ja.
Så till och ge ett exempel som Littere, Sommar i Mérida, kanske Harset, Desaucio, Sommar de Sommanger, Nordwike Betale Rente, du Moforrate Huse,
ja.
Desaucio Haren Ho, i mellom A och U.
Ja.
Som uttalesike, det är väldigt, väldigt vanskelig. Så när man studerar spansk som barn, lausi 90% av ortografiska fel man kan ta när man skriver, har och ger det mejor.
Okay.
Italienare har faktiskt bestämt sig för att inte bruka den ho som inte uttales. Så när man, så för exempel, horario eller hora, som time och timeplan, vege, på spansk, vege haren ho på vegenelse. Så mycket har nu uttalelse.
Ja.
Men på italiensk, man har retoslettat bort den hoen.
Okej, okay. Så det är kanske ett steg föran Spanien, eller så kommer kanske spanjorna att ta vare på det.
Eller kanske för det är kulturellt vis de samma som snackat latin, de följer att de tränger inte om mina folk om historier som jag vet inte. Jag vet inte. Men når hoen korresponderer en konsonant som pleide o existere på latin, i nu en variante av spansk, de har li tutalelse. I nu en tilfeller, de kan frendeles bevare den aspiration. Så ike i Mérida, Mérida ligger i Extremadura, men vis man drar ser til Mérida, lausi 150 kilometer, o man alere de ari Andalucía, folk kan gernesi hambre, isteden for hambre. De retoslet for divis de confra en consonant i latin, de kan vel digo txea nu en varianter den consonant harike helt forspunet.
Nei. Vi har jo litt sånn samme tilfelle, den her H-en litt sånn i Norge, og hvorfor,
yes. Hva, hvem, hvor, spør ordet på bokmål, her jo en stum H.
Ikke sant? Er det litt samme greia da, at H-en der på grunn av etymologiske årsaker?
Ja.
Ja, altså, det jo forskjellig hva slags prinsipp en lagt vekt på når en skal skriftfeste et språk, og norsk jo et språk der vi veldig gjerne vil ha det lydnært. Så det jo det prinsippet som har stått sterkast, men så i andre tilfeller så får etymologien spille inn, og da har en bevart ting som ikke lydnært, som for eksempel en stum H.
Ja. Og vi skal lære mer. Hei! Dette står på Koros sider. Du mottar denne e-posten da Koro Kunst i offentlig rom har lagt det til i deres kontaktlista på My Newsdesk. Om du vil opte ut fra å motta kommunikasjon fra Koro, klikk her. Opte ut? Har hørt det brukt i mer useriøse situasjoner, men hvordan kom dette inn i norsk språk, og skal det benyttes nå når offentlige etater endelig satser på klarspråk? Jeg må si at jeg har ikke hørt så mye bruk av opte ut i det hele tatt. Hva greia?
Ja, hva greia? Det har vel gått litt fort, tenker jeg, for den som skrev teksten. Men lytterens spørsmål jo interessante, så la oss snakke om dem.
Ja.
Og vi får to. Det ene hvordan opte ut, og da skrevet med bindestrekk. Kom inn i norsk. Det andre om det hører hjemme i språkbruk fra offentlige organer, for Koro et offentlig organ. Første spørsmålet først da. Opte ut en delvis fornorsking av engelsk opt-out, og det brukes blant annet i markedsføring og lærebøker for kommunikasjonsarbeidere. Men det nok ikke kommet inn i norsk allmennspråk. Det står ikke i noen av ordbøkene våre, og får null treff i Nasjonalbiblioteket. Det andre spørsmålet om et uttrykk som opte ut hører hjemme hos offentlige organer, og det korte svaret nei, det gjør det slett ikke. For det bryter mot språkloven, som blant annet sier at offentlige organer skal kommunisere på et klart og korrekt språk til brukere av tjenester og til et allmenn publikum. Og opte ut hverken klart eller korrekt. Så det var en tabbe da. Men altså, sånn skjer.
Ja, men betyr det liksom sånn, kommer det fra option som et valg?
Opt et verb.
Åja.
Sånn at opt in, du kan ha en kontaktliste som, hvor folk selv melder seg på.
Ja.
Opt in, eller en kontaktliste hvor folk må, altså folk bare blir innrullert, og så selv må sørge for å melde seg av.
Ikke
opt out.
Ja.
Men altså, det hender jo at vi mangler ord og begrepp på norsk,
Og da det fint å kunne låne fra andre språk. Men dette ikke et sånt tilfelle.
Nei.
Opt, altså. Det ikke vanskelig å si på norsk. For eksempel, ønsker du ikke å motta flere meldinger fra Koro? Eller kort og godt, meld deg av denne kontaktlista.
Her.
Ja, ja. Det ikke vanskelig.
Nei.
Men likevel så skjer jo sånt. Og det skjer ganske ofte at vi hører og ser engelske uttrykk inne i norske ytringer, også i offentligheten. Og det veldig forståelig at man griper til det ordet som mest tilgjengelig for en, det som dette fortest ned i hodet på en måte. Mm. Det gjør de fleste av oss innimellom, jeg gjør også det. Men så har jeg spørsmål, hva så? Altså, hva gjør vi med det? At et bestemt ord ramlet ned i hodet mitt, det betyr jo ikke at du forstår det, eller at det mest passende å bruke. Og vi må selvfølgelig kunne vente mye bedre av et offentlig organ, og helt særlig i skrift. Så det liksom to ting. Det forskjell på muntlig og skriftlig språk, den ene tingen, og det forskjell på hva vi gjør som privatpersoner og i profesjonelle sammenhenger.
Mm.
Altså, du hadde et eksempel tidligere her i dag på at hvis du bruker et ord som du oppfatter som veldig dialekt, altså som veldig tilhørende din dialekt,
mm.
så bruker du gjerne det ordet på lufta, men så forklarer du også hva det betyr.
Ja.
Og det oppfatter jeg som veldig profesjonelt og helt riktig.
Ellen, takk.
Det som jeg har festet meg ved, det at på radio og TV så kan vi observere at mange av de som bruker engelske ord og vendinger inni sine norske ytringer, de markerer at de på et vis oppfatter det som galt eller lite ønskelig. Og det gjør de for eksempel ved å tilføye som det heter på nynorsk.
Ja,
eller, nå ble det engelsk da.
Ja.
Og, altså, jeg synes det rart at de stort sett gjør det uten å forklare hva de mener.
Ikke sant? Det hadde jo blitt en ganske lang e-post hvis jeg måtte skrive om du vil oppte ut som man sier på godt nynorsk.
Ikke sant?
Ja.
Altså, jeg oppfatter det som en form for intellektuell latskap. Og det er igjen det der, ja, det ordet kom først til meg, men hva med deg? Og dette helt opplagt for oss hvis språk nummer to et som man ikke regner med at alle andre behersker. Det ikke tyrkiske og lulesamiske ord som dukker opp i nyhetsbrev fra Koro eller på Kveldsnytt.
Nei.
Og vår kommunikasjonskompetanse, den dreier seg ikke bare om hvor mye språk vi kan, men den omfatter også å kunne tilpasse oss samtalepartnere som ikke er helt like oss selv. Og kommunikasjonssituasjon. Og legen min, hun sier for eksempel aldri til meg at nå skal hun palpere abdomen. Nei. Det heter det på hennes fagspråk, og det helt presist. Men til meg så sier hun at hun skal kjenne litt på magen min.
Ikke sant?
Og det ikke like presist som det latinske uttrykket, men det har den store fordelen at jeg forstår det.
Ja. Da får vi jo håpe at kommunikasjonsansvarlig i Koro hører på, og kanskje endrer litt på den der e-posten. Vi har fått en melding i app. NRK Radio fra en lytter som heter Stian, og jeg vet at vi nylig har vært innom dette fenomenet, eller hva man skal si, men det skader jo ikke å ta en runde til. Hallo. Tanta mi fortalte at hun hadde kjøpt seg parkas her om dagen. Hvor mange kjøpte du? Spurte jeg da. På tøys selvsagt, og bare for å lage en grunn til å ramse opp alle lånordene jeg kunne komme på, som vi sier i flertall, selv om vi mener en tall. Jeg kom på en del inn mat og godsaker. En brownies, en scones, et drops eller en skittles, en parkas og en Q-tips. Ikke at det feil å si noen av disse ordene med S på slutten, altså, men artig det. Hilsen Stian, som da også har lagt til ordene caps, tanks og bits, som vi snakket om i en tidligere episode. Heter det ikke parkas, Britta?
Jo, det kommer jo om på hvem du spør, men ja, det jo ikke egentlig et spørsmål her. Jeg er enig med Stian at det er artig, og det interessante er jo hva den S-en gjør i sånne ord. For S-en, som han vet jo det her, og det vet jo de fleste lytterne med, det den engelske flertalsbøyinga. Sånn, helt konkret så vil jo det her, det å kjøpe seg parkas, bety at du kjøper flere enn en. Men så er jo spørsmålet om egentlig den her S-en er aktiv i det her ordet som vi har lånt inn. Og da handler det jo om engelsk kompetanse og kontakt med engelsk, som vi også har snakket om mange ganger i språksnakk. Men jeg tenkte jeg skulle ta en bitteliten tur innom amerikanorsk, for det jo et språk som har hatt veldig tett og nær kontakt med engelsk I mange, mange år. Og for deg som ikke har hørt om det før, så det det norske språket som ble og blir snakket I Amerika av talere som etterkommere etter deg som utvandret på 1800-tallet og tidlig 1900-tall. For der det gjort en del undersøkelser, blant annet av Einar Haugen på 1930- og 40-tallet, og han observerte den her engelske flertalsessen I bruk blant amerikanorsktalerne, da først og fremst på engelske lånord, men det som interessant I vårt tilfelle at han så et mønster der gruppa av talere delte seg I to. Du hadde de talerne som var tospråklige fra barndommen av, de brukte S-en som en aktiv markør for flertall. Og så hadde du de som ikke var tospråklige I barndommen, men som hadde lært engelsk senere, de tolka gjerne S-en som en del av stammen til ordet.
Ja.
Altså som at den hadde smelta sammen med selve substantivet. Og det kan vi jo kanskje ta med oss hjem igjen til Norge og norsk I dag, for mange av de lånordene som vi har hatt en stund, har vi lånt inn med S. Sånn at vi kan si at de har lånt inn som en del av selve ordet. For eksempel caps og muffins og parkas og tanks. Vi har jo hatt det her ordet ganske lenge.
Mm.
Og vi reagerer egentlig ikke på den S-en med mindre vi begynner å pirke litt I det da, og plukke det fra hverandre.
Ja.
Og faktisk, hvis en ser I ordboka, så det normert med S. Sånn du har en muffins og en tanks I ordboka. Og når du skal ha flertall, så det muffinsar og tanksar, og så videre. Så her har ikke S-en, den ikke aktiv lenger, den markerer egentlig ikke flertall.
Nei.
Men vi har jo begynt å få bra engelsk kompetanse I Norge da, og flere, I hvert fall unge, jo I den gruppa som Einar Haugen kalte for childhood bilinguals, altså de som hadde vært engelskspråklige fra barndommen. Og da ser en jo det tilfellet der S-en faktisk må regnes som aktiv, at den faktisk markerer flertall. Og det ser vi jo I formet der vi har entallsform som I en slide på en PowerPoint-presentasjon, men du har flere slides, ikke sant? Jeg ville jo ha sagt en brownie, men flere brownies, og her kan den jo ramse opp flere. Men I de tilfellene så S-en den reelle markøren for flertall I de ordene. Og det som litt ekstra artig da, jo at, eller artig, noen vil kanskje si at det her litt skummelt, men en språkviter vil si at det spennende. Men S-en jo I enkelte tilfeller funnet veien over til mer norsk ord, eller ord som har vært I norsk lenger. Og jeg har tatt med noen eksempel fra en kollega, Anne-Mette Sunde, som har jobbet med det her, som har funnet ladestasjon til nettbretts.
Hæ?
Og en person som uttrykker at jeg hater å fylle ut skjemas, eller sende oss gjerne mer eller mindre aktuelle temas. Sånn, her har vi jo rett og slett engelsk flertalsbøying, som
går andre veien, ja.
Ja, det blitt en erstatter for den norske.
Ja, der kjenner jeg jo at jeg faktisk, når du begynte med kollegas og temas, så kjente jeg at jeg traff, at jeg følte meg litt skyldig.
Ok, ja. Ja.
Men jeg kjenner også at jeg veldig lite konsekvent, da, for jeg sier jo at jeg har bakt brownies, da mener jeg et brett. Men jeg kan også si en scone, men jeg sier ikke et dropp.
Nei. Nei, sant?
Så det kanskje mer det at jeg, hvis man ikke vet at det opprinnelig var uten det nesten, så...
Og så det jo det jo mange teorier skulle ut og si om hvorfor vi akkurat tek S-en fra engelsk, for det andre bøyingsformer vi kunne ha tatt. Men det fortsatt et lite mysterium, så vidt som jeg vet. Noen har sagt at det kan være enklere å uttale en S, bare liksom slenge den på. Andre har knyttet til det grammatiske kjønnet på ordet, fordi når du ser på de norske ordene som brett og skjema og tema, så jo det interkjønnsord.
Ja.
Og der har vi jo ofte ikke flertallsending. Du har jo et tema, flere tema.
Mm.
Og da blir det liksom en ledig plass der.
Ja. Nei, men veldig fin observasjon, og interessant hvordan det også da norske I Amerika delte litt på det.
Og det litt fint når man tenker på engelsk påvirkning I Norge, at det ikke nødvendigvis unikt. Nei. Vi kan alltid slå til amerikanorsk og finne det samme.
Mm. Ellen Andenes, Brita Ramsevik Riksem og Antonio Fabregas. Sorry.
Det går da.
Tusen takk for at dere kunne komme hit og gi det norske folk litt husfred, eller kanskje, jeg vet ikke, det har kanskje blitt flere spørsmål der ute, men send de inn til oss I appen NRK Radio I hvert fall. Vår eminente produsent Jørgen Aune Hagen. Jeg heter Lydia Gieselmann, og til neste eller førstkommende gang, vi snakkes.
En podcast fra NRK.
En vårdag under 2. verdenskrig flytter to døde kropper opp I et kjern I Østfold.
Og der så han ryggen på et menneske som lå ganske dypt I vannet.
Det et jødisk ektepar som skulle flykte til Sverige. Hva kan ha skjedd?
Hør likene I Skrikerudkjern I appen NRK Radio.
Her NRK Nyheter klokka 23. Det brøt ut kaos sør på Gazastripa I dag, da det ble delt ut mat fra en ny nødhjelpssentral. Matutdelingen skjedde I regi av en ny organisasjon, som drift av Israel og private amerikanske tryggingsselskap.
Flere tusen strømmet til. Nå skulle de endelig få tak I et ordentlig måltid. I dag startet Gaza Humanitarian Foundation utdeling av mat. Desperate palestinere tok seg over sperringer, og de som skulle dele ut mistet helt kontrollen. Det ble løsnet skudd. Ifølge det israelske militæret var det varselskudd, og det ikke kjent om noen ble truffet. Den private stiftelsen GHF jobber med støtte fra USA og Israel. Hverken FN eller andre hjelpeorganisasjoner vil samarbeide med den. De mener stiftelsens arbeid en militarisering og en privatisering av nødhjelpsarbeid.
Frankly, these images are heartbreaking to say the least.
Det hjerteskjærende å se slike bilder, sa talsmann for FN Stefan Dujarric, reporter Marit Kolberg. Påtalemakten mener eksmannen til forfatteren og samfunnsdebattanten Abida Raja bør bli dømt til 18 år I fengsel, skriver VG. Han tiltalt for å ha valgteket henne og vært valdelegg mellom 1993 og 2015, og han også tiltalt for mishandling av barna. Forsvareren sier eksmannen ikke vedgår straffskyld, og mener også straffepåstanden svært streng. Den tidligere sjefen I det internasjonale skiskytterforbundet, Anders Besseberg, bør bli dømt til 3,5 år I fengsel, mener påtalemakten. Besseberg tiltalt for korrupsjon og ble I tingretten dømt til 3 år og 1 måned I fengsel. I ankesaker som pågår nå skal forsvareren hans legge frem sine sluttargument I morgen. Aktor I saken ber også om at Besseberg blir dømt til å betale en bot på 750 000 kroner. Et flertall I underhuset I det franske parlamentet sa I dag ja til et forslag om å åpne for aktiv dødshjelp. Dette første steg I det som ventet å bli en lang politisk prosess. Forslaget, som mellom andre støttet av president Emmanuel Macron, fikk støtte av 305 representanter, mer enn 199 røyste nei. Så kan det gå mot streik I Systembolaget, det svenske vinmonopolet I sommer, det melder flere svenske medium. Dersom ikke arbeidstakerforeningene blir samlet med arbeidsgiverne om en ny avtale innan 10. juni, blir det streik. Og en streik vil råke både utkjøring av varer til butikkene, og butikker kan måtte holde stengt. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
NRK PM+.
Det var fest på lokalet, de dansa og de drakk om Peders hadde fiolin og spes alle skakk til tid.
Tin, tin, litt, tin, litt, tin, tin, litt,
tin, Han Ola fra Nordigårda gikk omkring og skråla og jabba og husert og var full og snakka tull til tid.
Tin, tin, litt, tin, tin, litt,
Så kom en Ola bort til Peder og spannet litt snus. Sier meg nå du, Peder, kan jo ha meg for sprus, tiddeltid.
Tin, tiddelitten, tiddelitten, tei. Tin, tiddelitten, tiddelitten, tei.
Ja, sa han Peder og spett med full beskjed. Men han var så full av ting han ville ikke for å med tiddel ti. Tin, tiddelitten, tiddelitten tøy. Tin, tiddelitten, tiddelitten tøy. Så sa Nola som var dus. Sei meg nu du Peder på denne Hammarforsens bost. Tin, tiddelitten, tiddelitten tøy. Tin, tiddelitten, tiddelitten tøy. Ja, sa Peder, men du skjønner det. Det var fosten etter utbygget i 1963 til 10. Tin, tiddelitten, tiddelitten tøy. Tin, tiddelitten, tiddelitten tøy.
Of all the boys I've known, and I've known some, until I first met you I was lonesome. And when you came inside, dear, my heart grew light, and this whole world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I've racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. By me, if it's to shame, please let me explain. By me, if it's to shame, means you're grand. By me, if it's to shame, again I'll explain. You've heard it all before, but let me try to explain. By me a beast to shame means that you're grand. By me a beast to shame is such an old refrain.
En vise jeg ikke formet, så mange sang som jeg ikke rakk, så mange skanser jeg ikke stormet, så mange glass som jeg ikke drakk, så mange hest som jeg ikke sadet, så mange valg som jeg ikke tro, så mange tanke jeg ikke hadet, så mange slag som jeg ikke slo. Så mange gjerning som jeg lot være, så mange tjeneste ikke gjort. Mitt liv hagen foruten gjære, mitt hjerte hagen foruten port. Der inne tumler en vals til ende, til sovemodig en fredelåt. Mens jeg forsøker min latter vende, til mange tåre jeg aldri gråt.
NRK P1 Plus.